voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሎሚ ሐሙስ ካመዝነቶም ኮርዱ ከመዝሐቱ አፍሊጣም ንሶም አብ ቴሌቪዥን ተሃገር ቀሪቦም ውሳኖም አብ ዘፍለጡሉ እዋን ምክንያት ሕቶኦም አካል ፍታሕቲ ዝተጀመረ ለውጥን ምዃን ከምዝኾነ አፍሊጣም ሕቶን ጠለብ ህዝቢ ክማላዕን ክምለስን ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ኃይለ ማርያም ኣብ ምትግባር ጽገናዊ ለውጢ ክሕግዙን ከምኡ እውን ነባሪ ሰላም ክመጽእ ተስፋ ከም ዝገብሩን ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ብጠንቁ ዝጠፈ ህይወትን ንብረትን ከምኡ እውን ምፍንቓል ህዝብን ዕንወት ወፍርታት ልምዓትን ንምቕራፍ ብሂወደግን ብመንግስትን ዝተፈላለዩ ጽገናዊ ለውጥታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ዝጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣካልቲ ፍታሕ ንምዃን ካብ ስልጣን ንምውራድ ከም ዝወሰኑ ገሊፆም፣
እኔም በበኩሌ ለእነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ
ነዞም ጽገናታት ንምስትኻዕ ሆነ ንዝዓመጥናዮም ናይ ፍታሕ ኣንፈታት ኣካል ፍታሕ ክኸውን ንምሕሳብ ብገዛእ ድሌተይን ፍቓደይን ካብ ሓላፍነት ኢህወደግ ኾነ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶኦም ውድቦምን ኢወደግን ብኣወንታ ከም ዝተቐበልዎ ድሕሪ ምግላጽ ሕቶኦም ናይ መወዳእታ ምዕለቢ ዝረክብ ብቤት ምኽሪ ኢወደግ ምዃኑን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክገብር ከም ዝተኣማመኑን ገሊፆም፣ ብመንግስቲ ወገን ዘሎ ስልጣን ብዝምልከት ድማ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ቀዳማይ ሚኒስትርነተይ ንምልቃቕ ዘረከብክዎ ሕቶ ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሃይለ ማርያም ምኽንያት ምልቀቂዖም፣
እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት
ነዞም ሕቶታት ዘቕረብኩሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዘላቒ ሰላም ንኸረጋገጽ ውሕስነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ኣካል ፍታሕ ምዃን ኣድላይ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ። ህዝቢ ንዘለዓሎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ምላሽ ምሃብ ግቡኡን ኣድላይን እዩ ኢለ ኣኣምን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በቶም ዝተጠቕሱ ኣካላት ውሳነ ክሳብ ዝጸድቕ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዝቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ዝቕጽል ጉባኤ እዩ ወደግ ፍጹም ዴሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝትክኦም ኣቦ መንበር ክመርጽ ኢሎም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኣምኑ ከምኡውን ዝትከኣኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ክስየም እተኣማመን እየ ኢሎም፣ ውድብን መንግስትን ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብምግባር ኣብታ ሃገር ዳግም ታሪክ ክስራሐሉ እዋን እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣነ እውን ብተራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ተባሂለ ዝጽዋዓሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ኢለ ኣኣምን ኢሎም ኣስዒቦም፣ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንመንእስያት እታ ሃገር ከምዝስዕብ ክብሉ ተላብዮም፣
ሃገራችን የጀመረችው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ በለጋ ደረጃ ያለ ዴሞክራሲ
ሃገርና ዝጀመረቶ ቁልጡፍ ምንቅስቃስ ልምዓት ገና ኣብ ዕሸል ዘሎ ዴሞክራሲ ንኽጉልብት ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓተ ዴሞክራሲና ዝያዳ ክጉልብት ዘለዎ ምዃኑ ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ዝያዳ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ንዕኡ እውን ኢህወደግን መንግስትን ዝጀመርዎ ስራሓት ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ዘለዎም ምዃኑ ብፅኑዑ ኣምን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ድኽነት ምውፃእን ቁልጡፍ ልምዓት ምርግጋፅን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጂ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም፣ ካብዚ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ንምውፃእ ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ዝተለምደ ኢትዮጵያዊ ናይ ምክእኣልን ምክብባርን ኩነታት ክቕጽል ሓበራውነትና ክጉልብት ከምኡ ድማ ከበርክትዎ ዝጸንሖ ምንቅስቓስ ልምዓት ከም ዝቕጽል ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ክብል እደሊ። ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቕነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ናይ ህዝቢ እጃም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ኢሎም፣
ህዝቡ የመፍትሄው ኣካል እንዲሆንና ብሃገራችን ዋስትና ያለው ሰላም እንዲረጋ
ህዝቢ ኣካል ፍታሕ ንክኸውንን ኣብ ሃገርና ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ንኸረጋገጽን ዘላቕነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንክሰፍን ሰናይ ምሕደራ ንኽጉልብት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ብጽንዑ ኣኣምን። ኣብ ኩሉ እቲ መስርሕ ድማ ኣነ እውን ብወገነይ ኣብ ዝተረፈ ግዜ ከበርክት ድልው እየ። ስለዚ ኩሎም ህዝብታትና ካብዚ ሕማቕ ኩነታት ወፂና ናብቲ ዝፍለጥ ሰላምናን ናይ ልምዓት ምንቅስቓስናን ክነኣቱ ምስ ሓደራ ኣሓትት። ኣመስግን
ካደራ ጭምር ለመጠየቅ ይፈልጋለሁ። ኣመሰግናለሁ።
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ እሱራት ዝጠልብ ተቃውሞታት ክካየድ ምቕናዩ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣስታት 6500 አባላት አመራር ሀተቃምቲ ፓርቲታትን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምፍትሑ ይፍለጥ ኣብ 2015 ኣብ ክልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝጀመረ ተቃውሞታት ናብ ካልኦት ክልታት እታ ሃገር ምልብዑን ከም ውፅኢቱ ድማ ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ እንተኾነ ግን ድሒሩ ድማ ተላዒሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ነቲ ሃገር ዝመርሑ ኮይኖም ኣቐዲሞም ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትርን ኮይኖም ምግልጋሎም